VOA. Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessaa irra deebine isin dhageessifna. Gaazexaan New York Times kan lafa dha'e caccabe paayilootiin xayyaara Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 leenjii isaa malee hin arganne jechuun barreesse. Maashinii xayyaara akka qajeelchanii oofan nama gargaaru simuleeter qabaachuun biyya hedduu dursa. Gabaasaa guutuu sooraa dhiyeessa.
Akka gabaas New York Timesitti ammoo Itiyoophiyaan maashin sun xuyyuur keessa qabaattullee paayilootiin Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 oof sun takkumaayyuu leenjii maashin sun hin arganne. New York Times paayilootii sun beeku maqeeffatetti oduu tan barreessa. Itiyoophiyaan tajaajila simuleeter kana majii dabartee as qabaachaa baate. Dhaabii Boeing New Generation nam Boeing 737 Max 8 oofu xiqqaattullee leenjifamuu malee jedha. Paayilootiin xuyyuura Itiyoophiyaa lafa dha'e sun yaada ergeetacho duru Boeing 737 dabaleetti kan waliin dabale jechuuf sa'aatii 18 xuyyuura oofe. Maashinii xuyyuura qajeelchee oofu nam qarqaarsu simuleeterii kanallee fulbaanaaf onkololees keessa leenjifame. Taatullee akka namni New York Times gaafate jedhetti haga guyyaa xuyyuurri sun lafa dha'e asitti leenjii itti aanti hin fudhanne. Paayilootii yaareed waliin jiru ammoo leenjii maashin simuleeter 737 Max 8 qabaachuuf dhibaachuun mirkanaa'amte. Wamtaateefuyyuu xuyyuurri Itiyoophiyaa geejjiba qilleensa addunyaa waan hedduun faarsitu keessa dur jiru. Gamkaaniin ammoo akka geejjibi daandii xuyyuurri Itiyoophiyaa jedhetti wanni New York Times paayilootiin Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 oofu leenjii isaa malti maashin xuyyuur qajeelchi ofirraa hin arganne jedhu sun hin dhara. Paayilootiin Itiyoophiyaa akka daandiin qilleensi Itiyoophiyaa jedhutti leenjii FAA yookaan ammoo tajaajila daandii qilleensa Ameerikaa nami cufti qabaachuu mali jedhu sun leenjii sun akka dansaa fudhatee fitatelle. Leenjiin tun xuyyuur Boeing 737 Max 8 New Generation haga 737 Max fi kan sun fakkaatu cufaayyuu hojjetan addunyaa keessaa akka FAA baasetti haga muddee bara 2018 Boeing 350 ta'utti addunyaa keessa jira. Gannat gara Boeing 60 hojjetanii baasan. Boeingiin xuyyuur qaroon baranaatiin hojjetama. Hojiin agi guddaan kompiitaratti hojjeta. Gatiin xuyyuur Boeing 737 Max 8 baran gara dolaara miliyoon 120
ayyaanni waggaa 20 gaffaa paartii dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODP kibxata darbe Finfinnee galma muummee ministeeraatti kabajamee oole. Hoggansi ODP tokkummaa uummata Oromoof gaaffii uummataa deebisuudhaaf hojjetaa jedhu dura ta'an ODP Dr. Abiy Ahmed. Muktar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Sagantaa kabaja ayyaana waggaa 29ffaa ODP har'aa OPDO duraanii waajjira muummee ministeeraatti kabajame irratti haasaa kan taasisan dura taa'an Oromoo Demokiraatik Paartii fi muummee ministeerotaa Dr. Abiy Ahmed qabsoo biyya kanaa sabatiinsa argateetiniin uummanni Oromoo akka mataa ol qabatu hojjechuu keessatti gaheen dhaabni keenya bahate kan ittiin nu boonsuudha jedhan. Hojii kana keessatti hoggansi ODP illee keessattuu uummata Oromoo tokkummaa isaa cimsuun barbaachisaa akka ta'ellee dubbatan Dr. Abiy Ahmed.
Oromoo qooduu biyya qooduu duubatti deebi'uun nun fayyadu waan ta'eef ODP'n rakkoon garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Rakkoo kana keessa darbuudhaaf gaggeessummaa sakaleessa haaromsee cehu akka danda'u amantaa guddaa akka hin qabu ibsuun barbaada.
Uummanni Oromoo ol aantummaa kophaa isaatitti hin barbaadu saboota sablammootaa fi uummatoota ollaa isaa wajjin jiraachuu barbaada kan jedhan Dr. Abiy rakkoon kanaan dura keessallee baane hedduudha. Kun garuu nuuf homaa miti jedhan.
Waan keessa dabarre hin beenna mana hidhaa keessaa afaan keenyaa baasnee afaan bakka akkasitti dubbatamu gochuu dandeenyee jirra. Oromeef rakkoo tokko malee kan dubbatamu qilinxoo keessa ture. Kun jijjiramee jira. Ummanni Oromoo qabsoo isaatiin dhiiga isaatiin kana fiduusa gammachuun waasoo hin ta'in kana dagaagsuuf bal'isuu keessattis abbummaan hojjechuutti nurraa eegama.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Walitti bu'iinsa daangaa Beenishaangul Gumuz godina Asoosaaf Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa gidduutti uumame furuudhaaf mariin araaraa geggeessamee jira. Kan yeroo shanaffaaf geggeeffame mariin araaraa kun bu'aa argamsiisuu isaarraa kan ka'e namoonni qe'eef qabeenyaa isaaniirraa buqqa'anii turan deebi'uu jalqabaniiru jedha waajjirri qindeessa nagaaf misooma waliin kan naannolee lamaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen. Naakoor Malkaatu bakka mariin sun itti geggeessame Bambaasiirraa gabaase.
Aadde Faantuu Qixxeessaa walitti bu'iinsa ji'oota jaha dura magaalaa Bambaasiitti uumamee tureen qabeenyi isaanii manca'u yaadachuun araarri waan hundarra caalaa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Otoo suusan jalqabamiin narratti jalqabame. Amma kan kanarraan ka'e qabeenyi koo baay'eetu man jedhe. Inni nyaatus darbee qabeenya irra immoo kastamariinis baay'ee guddaa madaa'eeras naasuu kanaan immoo waa qabu gateeras kan keenyas immoo qodaan keenyas dhumeeras nibiratiin koos naannoo 80 oliitti kan gammadamuudhaan dhume. Kanaafuu anama birrii ilaalu koton ta'in nagaadha inni darbeera gara fuulduratti immoo rabbi nagaa nuuf buusun jedha kanuma dhaga.
Namni waltajjii araaraa Bambaasii qooshmaandootti taasifame irratti qondaalaa irraa hirmaatan obbo Yunus Mahammad uummatni Oromoof Beenishaangul baroota dheeraadhaaf duudhaa ol kabajuuf hariiroo gaariin waliin jiraachuu isaanii qaamota laaffisuuf balleessuuf deeman akka hin simanne dubbatanii jiru. Araara uumameen nagaa waliin isaanii akka itti fufsiisanis kan himan. Hirmaataan Bambaasii obbo Almaadoo Asiilaa araara geggeeffametti gammadoo himanii akka caalaatti milkaa'inaan itti fufuuf waan taasifamuu qaba jedhan akkasitti ibsu.
Uummata Oromoo wanta gadhee tokko jala jedhee yoo itti fudhate yoo ta'e batiin kan uummataati. Maaliif fudhanna nama dhufee wanta gadhee warra uummati Oromoo biyya kanaa uummata. Bartaa biyya garaa wajjin uummata Beenishaangul wajjin garaa waliin fudhatan uummati Oromoo laqamtee dhagahee amma kurmuutti galaan fudhatu galaan isaa uummata Bartaadha isarraa nyaata isarraa dhuga kanaaf amma iyyuu taanaan akkuma keenya turutti deebina galaa waliin fuunu nuyattinaa yookaan amma isaa yoo deemne uummata Oromoo wajjin halkan walitti deemaa tureen guyyaa miti har'a galuu guyyaa wal shakkaa jirra kanaaf wal shakkuun keenya haafu akka turu garaa nagaadhaan deemne atisaabaa keenya deebinu karaan keenya nagaa nuuf ta'u warra nagaadhaan jiraatu rabbi nu taasisu uummati keenya kun walitti urgaa'u nagaan.
Bakka bu'aan bulchaa godina Wallaggaa lixaa obbo Zarihuun Takilees gama isaaniitiin balleessaa darbee walirratti lakkaa'u dhiisuun hariiroo waliin jireenyaa duraanii sana jabeessuun akka barbaachisu yaadachiisanii jiru. Waan adeemsa buqqaatota deebisuu irratti danqaa ta'es akkasitti ibsu.
Uummata kana yeroo barbaadametti qeesaaniitti deebisuu hin dandeenyu. Kun immoo maal yoo jette nageenya amansiisaan hin jiru waan ta'eef. Godina keenya keessas hin jiru ollaa godina keenyaas hin jiru jechuudha. Sababa rakkoon nageenyaa uumameef haalli walitti dhufeenya araaraa uummata Beenishaangul mootummaa naannoo wajjin illee gochuuf turre harkifatee yeroo dhiyoo asitti jalqabne jechuudha. Kun immoo uummata keenyaa yeroodhaanii gara qeessaatti akka nu hin deebifneef gufuunotti ta'ee jira jechuudha. Egaa amma tarkaanfii yeroo ammaa karaa nageenyaa kana tokko hojii uummata kana gara qeessaatti deebisuus irratti xiyyeeffannee hojjechaa jira. Kanaan immoo. Mareetti gallee jira jechuudha. Naannoo Beenishaangul Gumuz warri buqqaan kamashii iddoo adda addaati kan buqqaanis deebi'uun barbaadu. Garuu hammam nageenya amansiisaan jira kan jedhu shakkii qaba jechuudha. Kanaaf egaan akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Itti aanaan biiroo nageenyaa Beenishaangul Gumuz komaandar Abdullah Aziz Mohaammed namootni wal dhabdeen akka uumamu gochuun shakkaman toonnaa seeraa jala oolaa jiraachuu himuun dhalootni ammaas ta'e haaraa dhufu. Waan gaggaarii nurraa dhaaluu qabaa jedhan itti gaafatamaan waajjira qindeessaa nagaaf misooma waliinii naannolee lamaanii obbo Tashooma Dassaalany erga walitti bu'iinsi uumame as waltajjiin kun shanaffaa ta'uu dubbachuun buqqaatotni 40,000 caalanis gara qe'eef qabeenya isaaniitti deebi'aniiru jedhan.
Konferensiin araaraaf nageenyaa keenya bu'aa qabeessee inni dhamannaa uummanni nuti itti agarsiisne malee isuma guyyaa har'aa kanayyuu uummanni hedduu har'a wal argee fedhii mataa isaatiin araara gaggeessaa jira jechuudha. Bu'aansaas gaafa laalamu gaafa madaalamu bu'aa guddaa fidaa jira. Karaan cufamee ture ji'a 5-6 ture banameera. Hawaasni buqqee muraasni illee iddoo isaatti deebi'aa jira. Magaala keessaa kan deebi'ee hojjetaa mootummaa muraasa deebi'ee. ميركماشتي ركيتش غرمله والططا وانتيف اكاتا يادمي امني غرقيسات اتون دي بينا في ريتشودا
نموتني سيراف برواده مني في ركو كن ككاسني روجدمن تونو سيراجر اولانجرني كناف اواسني ولا مني ولت دي بيو افركاتيرا كنجرنجر تونو اولجل اولچو ما افدلم
كوني جا غالمان جيني جنيتو نمنو شكمتوني نمن ابلما اولتو اتمنير ورل اوكسادان امته دراراتورني تو اتماجرو كوني تفو فيجرا غرو ودوچو مو وندوتو انتو اتمير جنين ابدنو حمليقي جا چاكا غلسجرا سانيس بربادا ماجرو تو انونكون اتفوفا يچو
راديو سغلي امريكا ناكور ملكا بامبا سيرا
Dulli Gibra Funansa Nanno Oromia kan wagga tokkoof turu eegalame jira. Mukhtar Jamal Tugabaas.
Bulchiinsi mootumma Nanno Oromia sosochiisa sabbi Gibra nannichatti babal'isuudhaa fi hubannaan hawaasaallee akka cimu dulli wagga tokkoof baname eegalameetiniin jira. Isa kanaan hawaasni hubannaa akka argatu jaalala biyya isaatiif qabullee kaffaltii Gibraatiin akka mirkaneeffatu yeroo hojiin hubannaa bal'isuu guddaan irratti hojjetamu ta'uullee dubbatameetiniin jira. Sagantaa kanarratti namoonni bebbeekamoo fi artistoonni jaalatamoon ambaasaaddara ta'uudhaan kan muudaman yoo ta'u hubannaan hawaasaa akka cimuufillee shoorri isaan taphatan ol aanaa ta'uutu dubbatame. Sirnicha irratti kan argaman pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa mootummaan tokko humna qabaatee waan barbaadu gochuudhaaf kan isa dandeessisu gaafilee hawaasarraa dhihaataniif akka deebii kennullee kan humna isaaf laatu qabeenna jedhan.
Kanaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa har'aarraa eegalee sosochiin taaksiif gibiraa sadarkaa hundatti ajandaa hawaasa keenyaa, ajandaa caasaa mootummaa, ajandaa daldalaa keenyaa ta'ee guutuu Oromiyaa keessatti har'aarraa eegalee waggaa dhufu kanaaf akka inni hojjetu deemee sosochiin kun abidda qabsiisuudhaaf otoo hin ta'in galiin keenya kanaa ol guddatee kanaa ol cimee nuti immoo akka mootummaatti gaaffii uummata keenyaa deebisuu akka dandeenyuuf.
Haala sassaabbii Gibiraatiin walqabatee aadaan gaarii jiraachuu dhabuu kan kaasan daayireektarri ol aanaan abbaa taayitaa galiiwwanii naannoo Oromiyaa aaddee caaltuu isaanii sadarkaadhuma biyyoota guddataniitti illee taatu guutumaan guututti kan humnaan walitti qabamuu hin dandeessifne ta'uu kaasaniitiin jiru. Biyyoota Afrikaatii fi kanneen biroo ollaa keenna jiran muuxannoo kan kaasan aaddee caaltuun gaanaan 21, ollaan keenna keeniyaan 18 kan sassaabdu yoo ta'u biyyi keenya Itoophiyaan 10-11 qofa kan walitti qabdu ta'uu kaasan aaddee caaltuun dhoksaa fi waliin dhawuun hammaachuun akka sababoota danqaa tokkootti kaafamuu isaaniitti aaddee caaltuun kan dubbatan.
Kafaltoonni gibiraa carraa argatan hundaan gibira waliin dhahan dho'isan lakkoofsi isaanii salphaa miti. Gochi akkanaa kun sirna keenyaan sirna gadaa Oromootiinis fudhataman qabu.
Yeroo ammaa kanatti mootummaan gibira ol aanaa kaffaltii mindaa peeroolii irraa hamma 43% walitti qabaatiniin jira kan jedhan aaddee caaltuun olaantummaa seeraa kabaysiisuu hundu akkuma mirga isaa gaafatu dirqamallee eeggachuun barbaachisaadha jedhan. Adeemsa kana keessatti hawaasni gibirri har'atti inni kaffalu bordhala isaatiif kan lafa bu'u ta'u hegeree biyya isaa kan jijjiiru ta'uudhaan walqabatee gibira kaffaluun sadarkaa sabboonummaa lammiileetti illee kan shallagamu ta'uu dubbatan daayireektarri olaantuun abbaa taayitaa galiiwwan naannoo Oromiyaa aaddee caaltuu isaanii. Naannoon Oromiyaa Finfinneetti aanteetiin sochiin mallaqaa fi dinagdee guddaan kan keessatti socho'u kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa garuu hanga qabeenya qabnu kana galii walitti qabuu dadhabuun sababoota mataa isaa danda'e garaagaraa qaba jedhan. Gama biraatiin humna namaa bal'aa fi dinagdee daldalaa guddaa kan qabdu naannoon Oromiyaa hanga silaa guddachuu qabduu fi dinagdeen isii shoora taphachuu fi qabu irratti hin hojjetamin hafuun danqaalee guddaa uume jedhan. Kanaafuu hordoffii caala hawaasni hubannaadhaan gibira akka gabbaru taasisuun ol aantummaa seeraa kabaysiisuu fi tajaajila cimaa kennu irrattillee kan hundaa'u ta'uudha dubbatan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Duula kana waliin gaggeessuun hunda keenya irraa eegama. Yoo gaaffii misooma gaafanna taane Oromiyaan akka jijjiiramtu barbaanna yoo taane, Oromiyaan misoomaan akka ishee guddattu barbaanna yoo taane hawwiidhaan nuu dhufuu hin danda'u. Eebuun keenya kan gutu dandau kan debu dan bau dandai yo miso ma fidu dandai finance motumma ke sajira batae amni motumma jabate kulkulumma hakumma dan ojechun kan rae gam tauna kuma jurute tae qamni hawasa ke hundis kan rat tumsa olana gagge su dandau to rajira
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal adamarra
Rakko walitti bu'insa daangaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa bahaaf naannoo Amaaraa godina Shawaa kaabaatti uumame furuuf gareen jaarsolii gam lamaanii sochii gochaa jiru. Dhimmi ijoo walitti bu'insa kanaa kan ka'e ganda naannolee adda baasuu irratti xiyyeeffatamuu akka qabu himamee jira jedha Muktar Jamaal. Gabaasaa guutuun kunoo.
Walitti bu'insi daangaa kan bubbule kan namoonni hedduu qe'eedhaa irraa buqqa'a wal lolaa fi wal buqqisuun. aadaa ta'eetiniin ture jedhu manguddoonni naannolee dhibba kanallee torbaan tokko oliif walitti bu'iinsi ture lubbuu namoota gamalachuuyyuu galaafateetiniin jira namoonni hedduullee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kuun madoodhaaf saaxilamuudha dubbatu hawaasni gama godina lachuuyyuu naannoo oromiyaa aanaa boosatii fi fantaallee irraa fi godina shawaa kaabaa naannoo amaaraa aanaa minjaar araddaalee wal daangeessan qabiyyee abbaa lafummaa wal himachuudhaan wal dhabbiin kuni kan hammaataatiniin dhufe ta'uudha dubbatu hanga ammaatitti gamni lachuuyyuu lafti kiyyaan falmata obbo Boruu Jiloo ittaanaa itti gaafatamaa waajira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Bahaati.
Ummata lamaan gidduu jiru kan aanaa fandaaleetu kan boosa kan minjaari rakkoo guddaan ummata keenya wal dhabsiisaa jiru rakkoo daangaati inni lammataa babal'ifannaa lafaati inni sadaffaan immoo faayidaa lafaa barbaaduudhaaf qaamni hidhate. keessattuu aanaa minjaarirraa lafa babal'ifachuudhaaf yeroo baay'ee ummanni keenya ummata horsiisee bulaadha ummanni naannoo sanii immoo ummata qotee bulaadha deebi'ee immoo ummata waraana adda addaatiin ummata horsiisee bulaa horii fi horsiifatu miidhaa irratti gaggeessaa jiru rakkoon isaa rakkoo kana.
amma maalirra jira kallattiin falaa kaahame hoo.
torban darbirraa kaasee aanaa boosat keessattis naannoo boorkiisa irratti naannoo cirratti irratti rakkootu ture aanaa fandaallee keessattis naannoo funyaan waangayyoo irratti rakkootu ture. rakkoo kan ittisuudhaaf akka naannoo oromiyaattis akka naannoo amaarattis bakka tokkotti dhufnee dubbii kana laallee jirra haa ta'uuti garuu dubbiin kun ammas qaamni lamaanuu fudhatee hojitti erga galee booda rakkoowwan tokko tokko jiran fakkeenyaaf naannoo orkee daandii guddicha jibuutti irratti rakkoo cimaatu jira isa kanas guyyaa kaleessaa teenyee warra raayyaa ittisa biyyaatii fi federaala waliin leellaallee jirra kanaan duras warra naannoo lamaanii waliin bakka qaamni federaalaa jirutti bakka tokkotti akka godinatti waliin laallee jirra haa ta'uuti rakkoo guddaan. cimnee rakkoo daangaa kana dafnee yooniikin labseen namaa baay'een ba'aa kan jiru ta'uu isaati kanarratti xiyyeeffanneeti sirritti hojjechaa kan jiru haa ta'uuti garuu yeroo ammaa erga kallattiin taa'e boodallee gama naannoo amaaratiin dhiibbaan hamaan ummata horsiisee bulaa aanaa fantaalletii fi boosa keessa jiru irratti gaggeeffamaa kan jiru ta'uu isaati wanti akka nama tokkotti wanti ibsu barbaada.
godinni Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraallee lafti kenna jedhu obbo Kaasaahuun Imbiyaale itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraati lafti kun kan waggoota amaarri irra jiraate jedhan maalumallee taanaaniin garuu rakkoo kana falanii hawaasni akka nagahaan waliin jiraatu gochuun barbaachisaadha dhimma nageenyaa irratti hojjechuudhaafillee yaadnee qaamolee gama lameeniitii fi mootummaa federaalaa wajjiinillee irratti mari'ataatiniin jirraadhaan raadiyoo sagalee ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Gichisuun yabaleta miyaabaasuutu nagurichin lamaatkuun dhiggoota yoonu dirgitootti bazaa kaasi bichisuun cimir bamamaraaf bamaasabaabar.
Wantoota walitti bu'iinsa kana caalmatti iyyuu balbalsiisan dhaabsisuudhaaf kanneen gochaa seeraan alaatiin naannoo sanitti walitti bu'iinsa hoogganuu fi qindeessuudhaan illee hirmaatan qorataatiniin jirra hojii to'annaa jala oolchuullee hojjechuun waan barbaachisuuf haaluma kamiin iyyuu. namni du'uun qabu miidhamuu hin qabu isa kana rakkoo nagahaan furuudhaaf ammoo mari'achuu qabna gama daangaa waliinii lamaaniyyuu manguddoonni wal daangeessan filamaniitiin akka mari'ataniif jaarsummaa laalanis godhaa jirra. gama godina Shawaa Bahaati manguddoon Oromoo filaman obbo Maammoo Gadaati.
amma jaarsonni namoota dhimmi laalullee ganda gandarraa filaa jennee yaada qabna garuu hanguma wal beekuun amma namni. bakka bu'ummaa illee qabaachuu baasu maquma oromummaati fi gamaa gamanaa walitti dhufee namni itti dhagame walitti dhufee tokko dubbachuu jiru bulchiifnis waan kana keessa seeratu wajjin haala kana waan fooyyachuun yaalamaa jira yeroo dabre jaarsonni dhandhee walitti nu dubbisanii jiranii lafarad abbaneti jarsun lafasam bekan sena bekan umani bakarabu kai awala qaba abdari qaba dire jira qaba makan haja magut makan lafasani maka oromoti ama ma falmu indan denya ragada me kale fachu indan denya
malafi maritu barbaachi sakanjadan manguddon kamananno amara obbo yirga yeshano ammo
ሁለት ክልልና ክልሎች መጣው በአጭርቀን ውስጥ ይሄን ጉዳይ እንዲውያውትና በጣም አድርገው የድንበር ውሳኔው ተናክሮ ሄዶ የድንበር ቢወሰን በጣም አምጥሮ ነው ሁለት
ተደርካናኖ ለማኔ ትትዱፈኔትኒን ዳንጋ ከነሶ ላለኒ ረኮን ዳንጋ ራኩኒ ዱጉማን ፈላ አርገቹ ደቀባታ ድሚ ዳንጋ ኩኒ ጭሚናን ኢላለሜ ሙርቴ አርገቴ ሂከቹ ቀበ ስላከስተኤ dimma ammarratti xiyyeeffachuu leen hafee hegereefillee falli bu'uuraa dhufaa ture silaa gama walitti bu'iinsa sabaatittillee hin cawu ture yeroodhaan daangaa kana adda baasuun barbaachisaadha jedhee amana jedhan obbo Yirgaa Yeshinaw gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Adaamaarra.
Ega jijjiiramni Itoophiyaa keessaa dhufee amma ganna tokko guuteera miidiyaa sabaahima jijjiirama kanaan biyyatti deebi'an keessaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Network yookaan OMN. Jijjiiramni Itoophiyaa keessaa attamitti jira maaltu maal ta'uu malee jedhe soraan yaada xiinxalaa siyaasaaf daayirektara OMN Jawaar Mohaammed jimaata darbe as istuudiyoo keenyatti yeroo argame gaafatee ture kuno.
Jawaar nama hedduun kan abbaqee roosiin jedha kan maqaa lima keetiitiin siyaama. Ilmi kan keengaaf maqaan Oromoo atammoo daayirektara OMN ti ardaa fi eenyuun siyaamna.
Abbaa Oromoo na waayye.
Abbaa Oromoo. Galata sii galchina waan istuudiyoo keenya dhufteef.
Galatumales.
Qilleensa oowwaa keessa dhufte teennallee namni xiqqoo lafti oowwuma jirti qilleensa lamaan akkamitti lafti teetuma durallee namoo akkam walitti garte kana lafti hin dodotta namoo lafa akkuma durii jirtu moodaalattuma Ameerikaan.
Lafti waan aduun baate seebbee itti aga cabbiin dabru eegee dhufe. Sanu garu fama garu minasolle cabbi jiraas morro
kanaya walum kees
wal kees
dan samaritena dabar gafar mayatan wambiya wadagaltan jira biiti san itruftan mo dikka guddan bay san simate fardani san simate ororo lichoni san simate kan si keni san simate namu wanakkakati san simate wan jabdo janna jetani biya dachatani man ta jabdu jannan wan dirti fu te jabdu jede wan wan nyenchi fu de jaba jede jedani biiti san itruftan
bi motum mara qabdu xeesa dhuftan gammachu guddo xeesa dhuftani qalbiin nama akka akka jirti xara dheeraan nam duru jira maan gartani maan jettan biyyaan
yeroo an dhagaysan mirkaan gudda ture yeroo manas taa'ullee mirkaan sun xiqqo akka malee o'e sirba kana guddisinaa injifannoo argante jabeessaa hojii gara fuuldura hojjadha kajamuma dhaama ture yeroo an dhaqettis hojiin guddaan irratti fuulleffadhe namni akka tasgabbaa'u akka malee siyaa'es xiqqo isaa akka gadi qabatu hojii irratti akka fuulleffatamu carraaqii baay'ee goone gara ummataatiin baay'ee nurra geemmanne ummanni yaadate yeroo andaqe san xiqqo jeequmsi adda addaa ture kaka'umsi adda addaa ture seerdhablummaa ture sun hundi dhaabatee ummanni keenya tasgabbaa'ee jira xiqqo ka garaan hin ga'in ka gama hoogganootaatiin hoogganni siyaasaa hayyoonni waliin dhufanii akka waliin mari'atan akka waan gara fuulduraa dalagamuu qabu irratti waa lafa kaayatan tokkummaan ummataa eega uumame tokkummaan hayyootaa tokkummaan hoogganoota siyaasaaf hoogganoota gargaraa dhufu akka qabu baay'ee carraa'ine suni garuu guutotti milkooyine keessattuu warri biyya bulchu manni hedduu isaan gargaaraa ture hoggansi hedduu isaan gargaaraa ture gargaarsa kana garuu institutionalize godhachuu hin dandeenye nama ofitti qabuu hin dandeenye amma rakkoo amma uumamu kanaaf laafina yookiin immoo dadhabina hoggansaa mul'achuu isaati.
Gaafii xiyyeettaantu atuu naa deebisuu jirta eegi dhaxxaniyam ji'a torba saddeeti deemuu jirti amma dubbiitan. Qajeeluu malee wanni ati jettumaan gam uummataati wanni qajeeluu malmaan gara bulchiinsaati wanni qajeeluu malmaan gam kan keetillee taanaan wanni qajeeluu malmaan.
Gam uummataati wanni qajeeluu malee waan jiru dhugaa dubbanne uummanni keenya waan irraa eegamu ol hojjete waan dhugaa fannee hunda hojjetee jira yeroo dura eegan kun siin jetti koo lakkoo tasgabbii ture mootummaan tana ofirraa laaffisee ture mootummaa tana waggaa lamaaf yeroo kennaa fi obsa. Waan barbaadan gaafii hedduu qabu manni kun gaafii deeffachuuf qabsaa'e gaafii teessanii lama dhiisaa biyya haa tasgabooftu filannoon kun bifa tasgaa'ee baay'inaa cehu jennee uummata keenya gorsine amboorraa hamma wallaggaatti wallaggarraa hamma argee targee hanga wallootti uummata keenya keessa deemnee uummata dhagee tasgabbeesse jabina mootummaatiin biyyi sun qabulaa jiru namni keenya wal dhagee abbaa gadaa dhagee hangafa dhagee dargaggeessa dhagee qeesiif sheekii dhagee nagee an jira jechuu gama uummataatiin gama hoogganaatiin illee hedduu yaalan. Dhugaatti muummichi ministeeraa ji'oota duraa dhufe irratti seena gudda darge waan oromoo fi itiyoophiyaa boonse dalage nageya naannoo sanitti busee jira sirna abbaa irree diigee jira jechuu dandeenya waan qeerroorraa hafteef diigee fixee jira haa taatu garuu akka oromoottis haa taatu akka biyyaatti hoggansi biyyaa hoggansi siyaasaa walitti dhufe akkamitti deemna saffisa kamiin deemna bakka kam dhaqna kajau karoora waloo baasuu qaba ture roormaaf ka jennuun kana kan hangoone na yaadadha akka dhahineen wanni guddaan godhamuu qabu hojiin kun hojii beekumsaan dabalamuu qabu waan ta'eef uummanni keenya qabeenya rakkataa waan jiru mootummaa eeguu hin qabnu abbootiin qabeenyaa keenya gurmaa'anii haalli ufiifis dalagatanii uummata illee dalaysiisan irratti walitti qabuu yaadde dubaloonni mootummaa addaan diigan abbootii gadaatuu hin doorsisan gangarama naannoo amaraatti yoo kurottaate hayyoota ufiifitti qaban paartilee ufiifitti qaban waliin mari'atanii waliin sacha'an nu biratti garuu yaaliin godhamellee hin fashalaa jechuudha gama kiyyaanis taataatu gama nama biraatiin. Wantoonni godhuu qabnu laaluu qabnu onni agamma hojjenne maaltu hojjete maaltu hin ta'in kennaaf paartii amma biyya bulchaa jiru kana guutu guutu deeggaramuu qaba isaan obira dhaabachuu qabna jechaa turre isaan qofa irratti gatuun sun isaan illee akka of hin jabeessine akka of hin laalle inumaatu of haaromsanii humna haaraan as ba'urra humna qabsoo kanaan keessa harcee deeffatanii deemuun. Isaan illee akka dullooman akka haaraman osoo hin ta'in akka dullooman akka jabaatan osoo hin ta'in akka laaffatan godhee jira jechuudha. Tarii nuti uummata irraa qabuun tarii nuti akka uummanni isaan deeggaru akka xixiqqaa fi qe'in irraa gadi laaffatu gochuun laaffisee kajaullee of gaafachuu qabna jechuudha. Hojii gara fuulduraa goonu keessatti waan agamma hojjenne ilaalaa fooyyessaa deemuna. Gama uummanniin hojii guddaa hojjechaa jirra. Sagalee uummata keenyaa taane rakkoo uummata keenyaa onnee guutuun irratti hojjechaa jirra. Hojii hojjennu keessatti dantaan saba keenyaa osoo hin awwaalamin garuu saboota biraatiin fi uummatoota biraatiin akka wanti hin buunen carraaqaa jirra. Wanni irraa barannoonni fooyyessuun waa'ee jira garuu yaalasuma jirra.
Fuula hedduu keessaa wal dhaban jira. Halaf keessa baqatanii jira. Manneen barnoota qacuufamanii jira. Fuula hedduu nam kuum hedduu argite. Naannoo Amaaraa jennuuti Oromiyaa keessaa jennuuti fuula hedduu keessaa wal dhabe akkana kunan dabalaa deemuu fa danda'a xiqqaachaa deemuu fa danda'a. Waldhaba kanaa iyyuu haammeessuu jirmii dee kajaduulleen hin jira. Waldhaba kanaa maanti fidee maaliin araarsuu malan.
Wanni fidee hedduu tokko seena biisuun fedhii fi jaalala uummataatiin waan ijaaramte miti humnaan ijaaramte. Kanaaf waggoota 50 kanaatti waan humnaan ijaaramte kana fedhii fi dantaa uummata irratti dhaabuudhaaf qabsoo guddaa godhamaa ture jechuudha. Godaannis seenaa tuttuqamee dhiigu jira. Kabiraa sirni waggaa 27 kun rakkoo uume. Gara tokkoon federaalizimiin saboota irratti hundaa'ee ijaarame. Saboonni ufin akka bulchan naannoo godina aanaa ofii kennamee fi haa taatu garuu qabeenyaa fi aangoo aanaa fi naannoon sun qaban irratti aangoo guutuu abbummaa guutuu hin kennamneef jechuudha. Kanaaf uummatoonni walollaa jiran naannoleen walollaa jiran ajajni gubbarraa dhufaaf malee wal cinatti waliin mari'atanii daangaa ofii sirritti walii galanii deeman turre jechuudha. Amma yeroo sirni abbaa irree kufu liberaalizeeshiniin amma uufame kun maal uume gama tokkoon. Warri ukkaanfame sun akka sosocho waggaa sosocho immoo walitti bubbu'uu eegalee jechuudha. Madaan dur turte sun kafaa cuqqaalamtee turte immoo akka kakaatu godhe jechuudha. Kanaaf daandii siyaasaa banuun kun dirree siyaasaa banuun kun akkuma gaarii ta'e keessa immoo rakkoo uumee jira jechuudha. Sirna abbaa irree diinee jirra. Sirna dimokiraasii ganaan jaarreti cehuutu jirra. Cehumsa kana keessa sirna dimokiraasii ceenu kanarratti seeraaf sararitti tolfamuu qaba ture jechuudha. Hoggansi biyya bulchaa jirus ta'e dhaabbileen kun waliin ta'anii waggoo kana keessatti gaafilee keenya qabnu akkamitti kaafna dorgommiin akkamitti goggadhama walitti bu'iinsi yoo dhufe karaa kamiin fuulama kajaamu mariif walii galteen godhamuu qaba ture. Namoonni waggaa ol dhadhiiban gara jeequmsa uume gara sab keenyaa fi naannoo keenyatti yoo dhufne naannoon keenya naannoo sabaaf sablammiin hedduun keessa jiranii sabaaf sablammiin hundaan immoo waldaan geessu obsa guddaa gaafata gaafilee qaban hunda ammallee yoo taatu obsanii bulchuu qaban jeetiin yaada. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa irra caalan amma shakkiinii fi hamiidhaan kan godhamaa jiru. Oromoon kana nutti yaadde, Amaarri kana nutti yaadde, Somaaliin kana nutti yaadde jedhee namni waan ollaan yaadu shakkeetti gara jeequmsatti seenaa jira. Kanaaf shakkiin akkan uumamne deemu. Gama miidiyaatiin dhugaa miidiyaan hin ammeesse malee miidiyaan hin uumne. Hoggansi siyaasaa wal hubachuu dhabuun, hoggansi siyaasaa daandii waloo lafa kaa'uu dhabuun, hoggansi siyaasaa waliigaltee uumuu dhabuun. Hoggaa hoggansi mataa xiqquma wal dur dhaabate gara gadiititti hawaasa keessatti jeequmsa uumaa jira. Kanarratti gaa miidiyaan gabaasuu qaba. Waan uumame waan gabaasuuf hoggaa gabaase dhugaan baase dhee hoggaa gabaase rakkoo tokko hoggaan gabaase rakkoon sun akka babal'atu godhaa jira. Kanaaf miidiyaalleen of eeggannoo dandeemuun waluma sirriiti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. nagaatti bula. The Voice of America.